Mateo chapter 26.
Lino Jesu nagamba nagwamba magani onse aya wakati kuli basikwi yabagwe.
Muli zikutiwa inda mazuba obire kuyoba pobwe lya kuindirira. Kabera mwana wa muntu uyo abwa kuti akankaminwe ajingano.
Lyo bapa izi basirutwe abapati baba Juda bakabungana kubwa lya mupaizi mupati Kayafa. Bakazumina nakuti bajane nzira imwi yakujata Jesu ija kusisigizya kuti ajayigwe. Pere bakati,
utamba jindi ja pobwe kambo ingakulaba lupyopyo ngano akati ka bantu.
Lino Jesu na akali kumunzi wa Betani munganda ya Simoni ute kwa sijinsenda, wakasika muka intu umwi kajisi ansazi izwi de mafuta a alabasita anunkirira gabotu adula kapati, wakatira amutwe wa Jesu jindi Jesu na akali kulya. Pere basikwiya ni bakabona bobo bakatongo kabati,
ino anyonyoedwa nzi mafuta aya nkambo na uzigwa mari manji kape gwa kubajete.
Jesu wakaziba nzi bakali kwamba elyo wakati kuli mbabo,
ino mumukatazizya nzi muka intu oyu wandijitira jintu jibotu kambo lyonse bajete muli kuli ambabo. Pereta munoli andime lyonse pe ejija kutira mafuta amubiri wangu wajijita kundiba mbiri la kuzikwa. Chobeni ndamwambira kuti konse oko nkwayo gamba ugwa magani mabotu munyiga yonse mane eji nchajita muka intu oyu jiyo ambwa kutegwa kabayo omuyeyera mpao.
Kabera umwi wabali kumi ababiri utegwa Judas Isikarioti wakainka kubapaizi basirutwe aguti kuli mbabo,
ino mulandipanzi kuti nanda aba Jesu kuli ndinywe.
Bakamupa mali ansiliva ali magumi otatwe. Linoguzwa wawo wakali kuyandaula jindi jibotu uja kumwaba. Linomubuzu babutanzi bwa pobwe lya jinkwa jitagwe mimena basigwiya bakasika kuli Jesu bati,
kubuli nkoyanda kuti tukakubambile pobwe lya kuindirira kuti ulye.
Jesu wakati,
gamuyamu munzi kuli ndaba mugambe kuti kuli nguwe. Mwiwati jindi jangu jiri afu ifwi ndiyanda kulya pobwe lya kuindirira kunganda yako anthu omwe abasigwiya bangu.
Kabela basigwiya bakajita mbubonya mbuli Jesu mbwa akabalayirira bakabambajira liro ja pobwe lya kuindirira. Nikwakaba kumangolezya Jesu abasigwiya bagwe bali kumi ababiri bakali kulya. Lino kabajirya wakati,
chobeni ndamwambira kuti umwi wanu ulandaba.
Bamvwe bobo basigwiya bakawusaka pati elyo bakataliga kumubuzya omwe omwe kuti,
sena ndime omwami.
Walo wakati,
nguwenya oyu ngwensu msa awe mumutiba nguti ndave. Mwana muntu uyofwa mbubonya mbuli mbokulembedwe anguwe. Pele agomena mapenzi ayoba kumuntu oyo utave mwana muntu. Nijagabo taguli nguwe na atagazi yarwa.
Pao Judasi oyo waga mwaba wagabuzya kuti,
sena ndime omwami.
Walo wakati kuli nguwe.
Wamba.
Lino nibakajiri kulya Jesu wakabweza jinkwa wakalumba wajigomona akujipa kuli basikwiya bagwe wati,
mubweze mulye kambo oyu ngo mubiri wangu.
Elyo wakabweza nkomegi kabera nagama nakulumbaleza wagiipa mbabo wati,
amunywe nyonse kambo obumbulo wabwangu bwajizumina no jipya bwatirirwa banji kuti zinyonyono ziregererwe. Ndamwambira kuti sijiyonywirimbi musinza wansansa mane dogu kuzuba bwetiganywe andinywe mu bwami bwa Tata.
Lyo nibagamana kuyimba lwimbo vagayinka kujirundu ija misamu ya Oliva. Poonya Jesu wakati kulimbabo.
Nywebo nyonse mulatyo mpwa masiku ano agambo gandime. Kambo gulile mbedwe guti. Nzo uma mwembezi, nkabela butanga bwambelele buyomwa ikizyanya. Pele ndagu busigwa njo musangu nina kuya kugalili.
Pao pita wakati kulinguwe.
Nikuba kuti bonse bakusiye mebonsikoyo kusiya pe.
Jesu wakati kulinguwe.
Choveni ndagwa ambira kuti. Masiku aya ngonya mugombwe gatanalila ulandita mazindi ziyotatwe.
Pita wakati kulinguwe.
Nikuba kuti ndifwe anduwe. Sikoko kutama.
Mubonya obo mubagamba basiwiya bamwibonse. Pao Jesu wagayinka basiwiya bagwe bubusena buyitwa kuti Getsemani. Elyo wagati kulimbabo.
Amukale ano ndayaguya kagombe.
Jesu wagatolerera Pita abana ba Zebedi bobilo. Ponya wagatalika kuusa agugatazikwa. Wagati kulimbabo.
Moyo wangu ulusi degapati abusu walufu. Amusiale ano mulangile andime.
Jesu wagayagu mbele bunini, wagavuntama, wagomba wati.
Tata, kutinaa kagugonzega, inkomegi ya mapenzi, ai indirile. Nikubabobo kutabi mbuli kuyanda kwangu, pele agugabe mbuli kuyanda kwako.
Ujimana wagasiga kuli basigwi ya bagwe wajana balona wagati kuli Pita.
Sena nywe botamugonzi kulangila andime kwa ola lyomwe buyo. Amulangile agukomba kuti mutanjiri mu masunko. Moyo nchobeni wola yandisisya. Pele mubiri wabulanguzu.
Jesu wagayinka lwabiri wagukomba wati.
Tata, kutina nkomegi itandi indiriri, pele njinywe alujitwe luyando lwako.
Amane wagasiga kuli basigwiya wabajana balona kambo bagafide ngonzi. Abobo wagabasiya alimwe wayinka aguyogomba lwatatu gamba majwi ngonya buyo. Gumane wagayinka kuli basigwiya bagwe aguti kulimbabo.
Sena mujona aguliokezia. Jindi jasiga mwana muntu wabwa mumanza ava sizibi. Amunyamuge twende ngoyo sikundaba ulafu ifwi.
Jesu gaja mbaula Judasi umwi wabali kumi ababili wagasiga. Wagaza ankamu mpati yabantu gaijisi mapanga ankoli. Inkamu yagatumwa. Yagazwa kubapaizi basirutwe abapati baba Juda. Lino sibu mwaba wagabapede jitondezio jaguti.
Oyo ngwenji omyonta ngonguwe mugamujati.
Elyo wagasigaguli Jesu wati.
Wabonwa mufundisi.
Pao wagamumyonta. Jesu wagatiguli nguwe.
Mwenzuma jita chozida.
Aho bagavumpa Jesu bamujata. Umwi wababo bagali a Jesu wagasomona pangali agwe. Wagagwezula ubutwi bwa muzige wa mupaizi mupati. Onya Jesu wagati kulinguwe.
Wedezia pangali ago mumukutu walio. Kambo bonse babelesia panga bayonyonywa apanga. Sena uye ya kuti sikwenzi kukumbira Tata kuti anditumine ndirionya ono mpi ya ziuru ziabangero. Na andajita bobo ino ingazi ya jitiga kuti zirembedwe mu marembe.
Amane Jesu wagatigunka muyabantu abo.
Kambo nzi mwazigundi jata amapanga ankoli mburi kuti ndimubi. Buzuba abuzuba ndali kukala munganda yaleza kenji isya. Pele tagwe ni mwagandi jata. Pele ezi zionse ziyajitiga kutegwa zibe mbubonya mboba gale mba basinsimi.
Bonya bonse basigwiya baga mumwaiga agutija. Bantu abo baga jata Jesu baga mutora guliga yafa mupaizi mupati. ogo bama iba mulao abapati baba Juda koba gabungene Pita wagali kutobera alale mane kuyosigira kubwa lya mupaizi mupati waganjira mugati wakala antomwe abali ndizi uti abone jiti jitige bapaizi basi lutwe antomwe ababetesi bapati bonse bagasola kuyandaula bumboni bwagube jerezi ya Yesu gute gwaba mujaye bereta gwe nibagabujana nikubaguti bagamboni babe jibanji bagasiga agumube jerezia kumamanino wagasiga bantu bobiro bagati
oyu wagaliguti mebonda gonzi agumwa yanganda yaleza agwiya gulula mwazu wa otatwe buyo
mupaizi mupati waganyamuga agwamba guti
sena unyenaja agwamba gumagani ayangoba agwamba
pere Yesu wagalumwi dewi Pao mupaizi mupati wagati gulinguwe.
Ndagwambira mwina lyaleza mumi kuti ugonke kuti nanduwe munanike mwana aleza.
Pao Yesu wagati gulinguwe.
Wamba. Pelenda mwambira kuti kuzwa lino muyobona mwana wa muntu igakede kujanza lya lulyo lya singuzu muyo mubona arimwe gabola amagumbi agujuru.
Ponya mupaizi mupati wagaza paula jisani jagwe aguti.
Usampa ulaleza, ino tujandira nzibu mbo nibumbi. Gai mwali mvuita mga amba, ino muyeya buti.
Pao baga ingula guti.
Ulele degufwa.
Elio baga musuki damate gubusyo. Bamuma kabera bamwi baga mubagula vati.
Tuambile yebo. Omunanige waleza, inonguni waguma.
Lino pita wagalikede anze mulubuwa. Kabela umwi musimbi, waga musigira aguti gulinguwe.
Ayebo wakala Yesu wago Galili.
Pita wagata magaba mvide bonse wagati.
Sijizi ancho wambape.
Kabela gayanda guti azwide anze, aumwi musimbi waga mubona. Wagati gulibabo mbaga imvwi limwi.
Oyu mwalumi, awalo wagali a Yesu wa Nazareta.
Alimwi pita wagata maja kugonka kuti.
Masimpe oyu muntu simwizi.
Ni wagainda gaindiga nini, abo baga imvwi gogo baga siga kuti gulipita.
Choven, ayewo uli umwi wafu. Nkambo mwambo wago ulago yugununa.
Pao wagatalika kugonka aguti.
Nchobeni oyu muntu simwizipe.
Ponya ao mugombwe wagalira. Kago pita wagaibaruga jwi ndiagamba Yesu lyaguti.
Mugombwe gatanalila unonditamide zindi ziyotatu.
Kabera pita wagazwida anze wagulira gapati.